Izan ere, erronka hauxe da, eh? Demagun, igogailu batean igo zarela, eta barruan Nobel saridun batekin topo egiten duzula, bai? Eta kasualitatez, zu Euskal Herriko gazte ikertzaile bat zara, eta kontatuko zenioke gustora zertan ari zaren, zer ikertzen alegia. Beno, ba, Donostiako Nazioarteko Physics Centerrak horretarako aukera ematen dizu, Nora González. Ez dakidan da, norekin igotzen altzaren igogailuan, egunon.
Egunon, Itziar.
Norekin igotzen altzara, igogailu horretan?
Bueno, ba, kasu honetan, Aron Txitxanover Nobel sariarekin, Cloudcoin Danucci Nobel sariarekin, Jean-Marie Len Nobel sariarekin, edo Dudley Herzberg Nobel sariarekin. Lau Nobel sari hori horiek topat itzazkezu
igogailuan. Azta, Donostiako International Physics Centerren antolatu duzuen Nobel Pitch ekimen ari gara. Bost minutuz baino gutxiago, zure ikerketaren sintesia azkar bat, labur bat, azaltzoko aukera duzu, lau Nobel sari dunei. Elevator Pitch teknika da hori, ezta?
Bai, alaxe da, Itziar.
Eta zer da, komunikazio teknika azkar bat, edo...
Bai, bueno, hau gehiago, ikerkuntzan baino gehiago, erabiltzen da, bueno, ba, finantza arloan, da inbertsoreak lortzeko, eta enpresa munduan. Demagun, bueno, ba, zuk egiten duzula, naze, bueno, enpresa handi batean lan, eta beti, bueno, jefeak, CEOak egiten du lana, azkeneko solairuan, ez?
Ez ditugu ezagutzen normalean.
Normalean, ez, ba, baina, demagun, eta... goiz batean, topatzen duzula.
Euskaldean ez da horrelakorik gertatzen, eh?
Ez, igogailurik ez aldaukazu, eh?
Ez dugu igogailurik hori esan behar nuen. Baina bai, hori oso arrunta da, ez da? Beti zuzendari nagusiak eta gerenteak eta aurrez aurrez ezagutzea.
Ez, eta normalean goiko pisuan daude.
Bai.
Orduan, imaginatu zu gazte bat, bueno, ba, ideia oso ona daukazu, baina aukerarik ez ideia hori martxan jartzeko. Goiz batean topatzen duzu CEOa, zure enpresako jefea, igogailuan. Berarekin zoaz, baina karo.
Berkatu ez jakintasuna CEOa.
Bueno, jefe, bai, sigla batzuk dira. Jefe, demagun jefeak, bip horietako bat.
Vale, bai. Topatzen duzu lagoiz batean,
bai.
Igogailuan, eta?
Karo, zu lehenengo zora joan jetxi bartzea, orduan dauzkazu, oso denbora tarte txikia konbentzitzeko, zure ideia ona dala, eta ea berarekin joaten zean goraino, eta bere bulegora sartzen zean, eta... lortzen dezun zerbait. Hortik handator ideia haun, Nobel Pitcharen ideia.
Eta zeharrotako ikertzaiei egin diezue igogailuan igotzeko aukera? Deia?
Bueno, kasu honetan, gonbidatu hauek, aipatu ditugun gonbidatu horiek, bueno, beraien arloak dira kimika, fisika eta biologia. Orduan, luzatu diegu gonbidapena Euskal Herriko ikertzalei arlo ikertzaile gazteak arlo horietakoak.
Eta lau Nobel saridun izanen dira tailer berezi honetan, aipatu dituzu izenak, niri bintzat ezaizkit oso ezagunak egin, ez dakit bakoitzak deskubrimentua daukan, tesi garrantzitsuren bat, edo zergatik diren ezagunak?
Bueno, Nobel saria jasotzutenean, bueno, normalia Nobel saria aurkikuntza berezi bategatik ematen zaie.
Horregatik.
Orduan, Aron Txitxanoverren kasuan, berak lortu zuen Nobel saria kimikan. Baina egia da bere arloa biologia dela. Berak lan egiten du proteinekin. Orduan, bueno, proteinekin aurkikuntza oso garrantzitsu bat egin zuen, eta bueno, horregatik eman zioten Nobel saria. Gero esan dugu daukagula Cloudcoin Danucci, hau fisikaria da, fisikan eman zioten Nobel saria honi. Eta honek egiten du lana, bueno, ba, atomoak harrapatzea. Atomak beti higitzen ari dira, etengabe, bai. Honek harrapatu egiten ditu. Jean-Marie Len, kimikaria hau, kimika Nobel saria, eta nolabait bere izan zen aintzindari gaur egun kimika supremolekular bezala ezagutzen den arlo bat, eta nanoteknologia eta nanozientziarako oso garrantzitsua dena. Eta azkenik, aipatu dugu, Dudley Herzberg, aztu zait, bai. Honek ere kimika Nobel saria, baina bere arloa da kimika fisika.
Eta horri biliko dira, Donostian igogailu batean gora eta bera.
Ez ditugu igogailu batean sartuko, nanogunen egingo dugu ekintza berezi hau.
Begira, zer dakite etorri horretik Donostiako gaztauen inguruan, zer jakinen dute?
Ba, egia esan, beraiek egon dira Donostian, ez da lehenengo aldia izango. Ez da lehenengo aldia izango. Lauok egon dira hemen.
Begira.
Eta adibidez, bai, guztiek partu hartu dituzte, topaketak DIPC-ek, bueno, 2009-etik ona, urtero antolatzen dituzte, topaketak Nobel sari eta gazteekin, bigarren hezkuntzako ikasleekin. Eta hauek guztiak parte hartu izan dute aurreko ediziotan horrelako topaketa hauetan.
Eta zerbaitek erakarri ditu berriz ere Donostiara?
Bai, bueno, gure gonbidapenak, noski.
Azteko.
Oso ondo zaintzen ditugulako, bai, oso gustura egoten
dudanen.
Eta, bueno, Donosti hiri bezala, ba, noski beti ere gargarria da.
Ba, bai, demagun, Nora, Euskal Euskal Herriko EHUko Iparraldeko edo Nafarroako Unibertsitateetan ikasten eta ikartzen ari den norbaitek, igo gaiuan igo nahi duela, ezta? Pisurik altuenaren botoia sakatu nahi du noski, eta alik eta denbora gehien edukitzeko ba gora-gora igo nahi du, haietako batekin, lau Nobelsaridun haietako batekin. Zer egin behar du, aurrez igual izateko?
Bueno, izen bartzara ikartzaile gaztea.
Bai.
Gaztearekin, bueno, gazte kontzeptua guk oso zabala daukagu. Demagun 40 bat urte baino gutxiago dituzula. Bale, gaztea baino.
Gaztea, geti ere.
Gaztea, bai.
40 urte arte jarri duzuen
mugatuan. Bai, nolabait muga jartzeagatikan. Bueno, doktora utza egina izan bardezu. Zeguk nahi dituguna doia, bueno, ba, nolabait ikertzaileak ja badaukatenak, bueno, ba, trajektoria bat, ikerkuntzan, eta hauei eman nahi diegu aukera, hau erronka berezi bada, azken finean, beraiek, bueno, jarri behar dira hor Nobelsari bat zuen aurrean, eta beraien ideia saldu, nolabait esateko,
bai, bai. Eta sintesi gaitasuna eduki.
Claro, eske oso zaila da benetan, horregatik erronka, nik uste politia, beraientzako, baina erronka bat. Orduan, zer egin behar dute, bueno, ba, ekitaldiaren webunean, irubebikoitza kuantum amairu, webgunean
quantumamairu.eu
markatu bai .eu webgunera sartzen baldin badira hor daukate oso bueno formulario oso simple bat eta hor eman bar dute izena eta izena materiakin batera bidali bar digute halako laburpentxo bat zertan ari diren zein dan bere ikerkuntza arloa zein dan bere ideia zer da kontatu nahi dutena.
Oso oso labur. Laburpenaren laburpena, ez da edo?
Bai, nolabait guk aukeraketa bat egin behar dugu, jasoten ditugun izen guztiekin, bueno, aukeraketu egin behar ditugu. Orduan aukeratzeko zerbait behar dugu. Orduan, bueno, laburpentxo bat eskatuko
diogu. Ikerkuntza esparrua fisika, kimika, biologia izanen da, pensatzen dut,
bai.
Ezta? Eta ikerketa garatu bat euki behar du ikasle horrek, edo ideia izan daiteke?
Ez ez du zertan ikerketa garatu bat izan behar. Ideia bat izan daiteke agian, bueno, ba, arloa zaldatu nahi du pixen, baina ideia bat dauka, baina ez dauka oso garbi nora joan daitekeen, da bueno, ba igual Nobelsari batek, bueno, ba, ez dakit, aholkuren bat eman diezaioke. Orduan, ez du zertan ikerkuntza garatu
bueno,
bat izan behar.
Ba, ideiak eduki eta pensatu, batez ere, pensatu beharrean gauden garaio honetan, hartu gogoan, eh? Quantumamairu.eun, dauzkazue, lehiaketa honetan parte hartzeko irizpide eta baldintza denak, ezta?
Bai.
Bagoratu, Nora Gonzalezekin ari gara izketan, igogailuko teknika horren inguruan, igo zaitez igogailu batean eta zure ideiaren berri emaiozu Nobel saridun bati, ze helburua hori da?
Bai, a ber,
bere horretan ideiaren berri ematea.
Ez, helburua da pixka bat, bueno, batetikan hemen egiten den ikerkuntza balorean jartzea. Ez, eta horretarako, bueno, aukeratuko ditugu ikertzaile gazteak eta jarriko ditugu, bueno, ba zientzian lortu daitekeen gauzarik onenen aurrean, ez? Nobelsaria dutenen aurrean. Eta hor erronka badago, eta orduan guk, bueno, ba, hori nahi diegu eskaini. Aholkuak lortu ditzazkete, baina bueno, ez dute zertan, ez? Debate bat ere sortu daiteke. Hori ere bultzatu nahi dugu.
Begira. Saria bera beraiekin egotea da eta pensatzen eta horretan jarri nahi dituzue. Zenbat ikerlariren lana aukeratuko duzu, eh?
Bueno, ba, denbora ere, bueno, goiz batean egingo da, ezin gara gilegi luzatu, 5 minutu eskaintzen baldin badiegu bakoitzari, bueno, ba, aukeratuko ditugu 12, 15 bat ikasle,
bueno,
ikertzaile.
Zenbaki polita da.
Bai, oiek, bai, holako zerbait. Gero, bueno, parte hartu dezakete berez saioa ikusi eta irikia izango da ikertzaileentzako, eta, bueno, aretoan sartzen dira 60, 80, pertsona. Mm-hmm. Orduan guztientzako iriki izango da, naiz eta agian zu etzaren aukeratua parte hartzeko aukera izango duzu.
Beste horiek ikusteko.
Bai, ikusi.
Hello, I am Andoni Demagun.
Bai,
eta ideia hau da, ez?
Eta ez, ba, agian gero debate bat sortu daiteke, bueno, ba, gaur egungo zientziak dituen erronkak eta horren inguruan ere, bueno, zuk parte hartu dezakezu.
Mm-hmm. Zu epaimailan egonen zara?
Ba, ez dakit, egia esan.
Ez.
Ez dakit, buen diken ez dakigo. Ez.
Dagoeneko izen ematen alda, hori bai, ez da?
Bai, irikia dago, mm-hmm. Bai, irikia da, dagoia da. Nik uste ja, bazen batek eman duela izena.
Abai, eh?
Bai, uste bai, ez, lehengo ostiralean iriki genuen. Eta hor badauk aguia baten bat.
Bai, eta abuztur arte, irailera arte?
Bai, utziko dugu irikita abuztur arte, ze gero irailean aukeraketa egin beharko da. Aukeraketa egiteko eukiko duguna da Fernando Cosío, Ikerbasken lehendakaria hemen, mm-hmm. Bueno, ba, pixka bat hau koordinatzen ari da, Nobel Peace saio berezi hau koordinatzen ari da, eta bueno, beak, eta bueno, beste unibertsitateko laguntzarekin eta bar aukeraketa egin dute.
Mm-hmm. Nobel Peace ekimena igogailuan zure tesia azaldu diozu, Nobel bati ekimena Quantum Amairu jaialdiaren barruan ulertu behar dugu abuzia.
Bai, nora, bai, hoxe, eh? Quantum Amairu jaialdi haundi horren barruan, Euskampusen barru baitan antolatuta dagoen jaialdi haundi bada, bai.
Eta aurten? Zerekin dator, jaialdia? Zerekin etorriko zarete, udazkenean?
Ba, bueno, jaialdia hau antolatuko dugu, eta Nobel Peacea ere bai, urriko lehenengo astean.
Mm-hmm.
Bueno, Nobel Peacea zehazki aste artean urriak bat izango da, baina bueno, jaialdiari hasiera emango digu astelenetikan. Gainera, aurten, bueno, egintzen 2010-ean, DIPZ-eren 10. urte urren ospetzeko Passion for Knowledge edo, bueno, ezagutzarekiko pasioaren jaialdi handi bat antolatu zan Donostian 2010-ean.
Uh-huh.
Aurten, Donostian baino, Bilbora ere jungo gea, eta Gasteizera ere bagoaz.
Uh-huh.
Orduan, bueno, pixka bat zabaldu egingo gara urtengoan, ez?
Eta hiru hiriburu eta instituzio batzuk parte hartu duzu antolakuntzan, bueno, zuek bakarrik ez, ezta?
Bueno, a ber, antolakuntza pixka bat buru DIPZ-a daukagu, baina nago antolatzen da Euskampus unibertsitateko nazioarteko bikaintasun kampusaren baitan. Orduan, bueno, ba, hor unibertsitatea ere badago eta beste zenbait erakunde laguntzaile ere baditugu.
Mm-hmm. Nora zurekin ari garela, igogailuko hizketaldi bat eduki nahi dugu beste norbaitekin, eh? Fisikaz hitz egin dugu gainera. Eguraldiaz, Euskal Meteko Olatz Principerekin. Olatz, zer moduz?
Kaixo.
Gaur eguzkitzu dago momentuz, hemen behintzat, baino hainbat okitan ekaitzak espero dira arratsalderako, ez da?
Bai, hori da, ezegonkortasuna areagotuz joango da, bero odeiak sortzen joango dira arratsalde partean, eta, bueno, ba, zaparrada trumoitzuak bota ditzake, gainera, bueno, gaur hori, ezegonkortasun horren ondorioz, ba, ekaitzak edonora iritzi daitezke, eta zenbait okitan mardulak izan daitezke, aukera handiago izango da barnealdean, baina, bueno, toki guztietara iritzi daitezke. Gaur beroa egingo du, gaur temperatura 30 gradura iritziko da barnealdeko toki askotan, 30-31 gradura, eta kostaldean brisa sartzen ari da, eta, bueno, ja da termometroa ez da askoz gehiago igoko.
Mm-hmm. Eta orain igogailuko galdera egingo dizugu, eh? Seguraldi ginen du asteburuan.
Asteburuan. Bueno, bihar segonkortasunarekin jarraituko dugu, eh? Goizaldean, gaur arratsaldean sortuko diren ekaitzen ondarrak izango ditugu, oraindik zaparrada batzuk botako ditu. Gero ja goizpartea eta arratsaldeko lehen orduak lasaiak izango dira eta eguzkitsua, baina arratsaldean bero deiak sortuko dira berriro eta zaparrada trumoitzuak bota ditzake. Gainera bihar ere mardulak izan daitezke, eh? Zenbait okitan eta txingor ere egin dezake. Gero ia igandean printzipioz giroa lasaiagoa izango da eta bueno, arratsaldean zaparrada trumoitzuren bat bota dezake, baina bueno, bakanagoa izango dira. Giro eguzkitsua gailenduko da igandean eta bero egingo du, bai bihar eta baita igandean ere. Barnealdean 32-33 gradura iritsi daiteke termometroa,
bai.
Eta bueno, kostaldean brisa sartuko denez bero egingo du, baina bueno, neurrian.
Olatz Principe Euskal Metetik, asteburuan.
Asteburuan.
Aio.
Agur.
Nora, zurekin jarraitu behar dugu. Fizikari hoi eguraldiaren fenomenoak bereziki erakartzen zaituzte, edo?
Ego, nik uste eguraldiaren fenomenoak guztiei, bai.
Ari ginen esaten, Quantum Amairu, urriaren aurreneko astean izanen den jaialdia da. Jaialdiaren helburua ulertzeko, zer da, abangardiazko ikerketen berri ematea, ikerketen inguruan eztabaidatzea.
Jaialdi osoa diozu edo Nobel pitxa zehazki?
Jaialdi osoa.
Ez, jaialdi osoak ditu ekimen desberdin asko publiko oso desberdinei zuzenduta. Batetik handitugu adibidez tailer hauek, pixka bat zientzia komunitateari eta ikertzaileei zuzendutakoak, Nobel pitxa haiek bai. Gero formakuntza tailerrak ere badaude, adibidez komunikatzen ikasteko edo komunikatzen nola dibulgatu zientzia, horrelako gaiak landuko ditugu zenbait tailerretan, baina gero ere baditugu publiko orokorrarentzako hitzaldiak. Gomidatu hauekin.
Fizikaz zero patatero dakikun ontzat, alegia.
Bai, eta, bueno, fizika, beste gaiak ere ikutuko dira, kimika, biologia, horretarako ditugu gomidatu hauek, eta, bueno, gomidatu hauek publiko orokorreri zuzendutako hitzaldiak eskainiko dituzte. Oie gainera izango dira gehienak Donostian, Victoria Eugenia aretoan, eta horrekin nolabait nahi dugu bultzatu, bueno, edo nabarmendu zientziare kultura dela. Horregatik goaz, Victoria Eugeniara aurten, baina Bilbon ere izango dira zenbait hitzaldi. Eta baditugu ere topaketak ikasleekin leno aipatu ditugu, urteroekin ditugula, 5. edizioa izango da hau, eta ikasleekin, 2. hezkuntzako ikasleekin ere topaketak baditugu. Hauek hiru izango dira.
Motibatzen hasteko.
Bai.
Nora gozalezek zer egiten du egun horietan?
Ba,
oso lanpetuta egoten zara? Oso lanpetuta egoten zara?
Bueno, aste horretan, ezin dut eta imaginatu nola ibiliko naizen, ero moduan.
Zezu, DPZ-eko outreach managerra zara?
Bai, komunikazioa arduraduna.
Outreach irakurri dugu eta pesatu dugu, zein izanen da zehazki bere egin kuzuna? Zer egiten duzuzu?
Ba, nolabait da, bueno, komunikazioaz beste, bueno, ba, zentroaren irudia kanporatzea. Zentroak egiten duen ikerkuntza, bueno, ba, kaleratzea, gizarteratzea. Ze, pixka bat hori, guk argi daukaguna da, ikertzaileok, lan hori ere egin behar degula, ez dugu bakarrik ikertu behar, baizik, eta ikertzen duguna eta lortzen duguna gizarteratu egin behar dugu. Eta, bueno, pixkatori da nire lana, hor nabil, ikertzaileek egiten dutena, bueno, ba.
Gazte ikerlarientzat, 40 urteko gazte ikerlarientzat ez da garairik onena, behar bada, Nora, krisi garaian diru laguntzak izugarri murriztu dira, baita lor horretan ere, bultzada bat izaliteke, zuen topagunea, zuen jaialdia.
Bueno, behintzat izan daitekena da, erakutsi dezakegu gizarteari zer nolako garrantzia duen ikerkuntzak beraien ongizatean, beraien etorkizuneko ongizatean. Eta bueno, argi eduki behar dutena da ere, ez direla bapatean sortzen gauzak, ez? Lan, atzean lan,
jakina. Ba,
epe luzeko lana egin behar da.
Dagoela.
Bai.
Eta zuek hor zaudetela.
Bai.
Ba, hautagai guztien artean, igogailuan Nobel saridunekin igo diren gazteak aukeratzen dituzuenean, eta inglesez gain euskaraz ere baldin badakite, ba, gustura jasoko ditugu hemen gure blaiko igogailuanetan,
Ba, gonbitea hartzen dizut, eta baten batek harriko dugu.
Nora Gonzalez, DPIC Centerretik, eskerrik asko nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.
Aio.